Dëgjuesë ndëruar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atila dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Në 15 minuta të vijues, ju ftoj të ndiqni. Intervist me Kryeministrin e Kosovës, Abdullah Hoti, i cili thot për Radion Evropa e Lirë se mirëpret rolin aktiv edhe të SBA-s dhe të BE-s në negociatat për normalizimin e marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë. Në Maqedoninë e Veriut, gjatë pandemisë së koronavirusit, është intensifikuar edhe përdorimi i gjuhës së urrejtjes. Për ekspertët, kjo dukuri është shqetësuese. Qëndroni pranë valeve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri i Kosovës, Abdullah Hoti, ka thënë për Radio në Evropa e Lirë se ka mirëpritur rolin aktiv të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të Bashkimit Evropian në negociatat me Serbinë, duke theksuar se kjo nuk do të thotë se ka dy lloj negociatash, por që asnjëra nuk bën pa tjetrën. Megjithatë, Hoti nuk ka treguar nëse marrëveshja për normalizim të marrëdhënieve me Serbinë mund të arrihet para nëntorit, kur në Shtetet e Bashkuara pritet të mbahen zgjedhjet presidenciale. Me Kryeministrin Hoti ka biseduar korrespondenti ynë në Prishtinë Arton Konushevci.
Zoti Kryeministër, tashmë ju keni hequr masën e reciprocitetit si kusht për të filluar bisedimet me Serbinë. Kur do të nisin këto bisedime?
Unë besoj që shumë shpejt. Komunikimet që kem pas me partnerët tanë ndërkombëtar ka qenë kërkesë e tyre që ne tregojmë vullnet si qeveri, si shtet, për të dhënë mundësi dialogut. Këtë gjë kemi bërë sepse dëshirojmë të ruajmë partneritetet tona që kemi me miqtë tanë ndërkombëtar që kanë mbështetur shtetësinë e Kosovës deri në këtë pikë. Ne jemi të gatshëm të hyjmë në këtë proces. Unë kam prezantuar në 2-3 ditë të fundit, jam takuar në fakt me gjithë partnerët e koalicionit dhe dje publikisht kam prezentuar qëndrimin tonë, platformën tonë për procesin e dialogut.
Zoti Kryeministri, në një rang është Shtetet e Bashkuara të Amerikës me dërguarin Krenel dhe në anën tjetër Bashkimi Evropian me zotin Lajçak. A janë dy llojet e negociatave ato që ndodhin?
Jo, unë më shumë po i shoh si, nuk po i quaj keq kuptime, po ndoshta interpretime të ndryshme lidhur me rolin që ka BE edhe SBA. Për neve si qeveri, si shtet, roli i BE-s dhe i SBA-s është komplementar. Neve na duhet mbështetja plot e BE-s edhe angazhimi fuqishëm i SBA-ve në këtë proces, edhe gjatë fazës arritjes e marrëveshjes, po edhe gjatë zbatimit të saj. Me vonë nuk bëjnë njëra pa tjetër, në kështu e shohim ne këtë çështje.
Presidenti i Serbisë thot se është duke pritur një propozim për këtë çështje. A po prisni ju ndër një propozim të tillë? Nga kush duhet vijë një propozim?
Po, besoj institucionet e BE-s tani ka të emëruar për çështjet të dialogut dhe përfaqësuesi i lartë, gjithashtu ka udhëzime të qarta nga Komisioni Evropian për çu përpara këtë proces. Ka vëmendje të madhe nga vendet kyçe të BE-s, nga Gjermania dhe nga Franca për procesin e dialogut. Është me interes që edhe Washingtoni ka fokus shumë të madhë që përfundimisht të mbyllë çështjet e hapura mes të Kosovës edhe Serbisë. Dhe tani po presim, ne sapo kemi marrë detyrën, po presim që në ditë arshme të qartësohet procesi që do të zhvillohet përpara.
Do të arrihet marrëveshja me Serbinë para mbajtjes së zgjedhjeve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës?
Nuk e di. Nuk mund të them asnjë gjë për këtë. Ato që mund të siguroj është që pala kosovare, unë si kryeministër jam plotësisht i përgatitur, si qeveri jemi plotësisht të përgatitur me një platformë të qartë, me një qasje të qartë, strategji të qartë që si hyjmë në këtë proces të dialogut, se çfarë dëshirojmë të arrijmë në fund nga ky dialog dhe nevojën që të kemi një gjithëpërfshirje në proces. Tash, dinamika e dialogut dhe përfundimi i marrëveshjes sigurisht nuk varet nga ne.
Po, nëse në tavolinën e bisedimet ofrohet ndonjë zgjidhje për shkëmbim territore ose ndarje të Kosovës, a do të largoheni nga ajo tavolinë apo do të pranoni një opsion të tillë?
Ne shkojmë në proces të dialogut të qartë sa i përket parimeve edhe objektivave të procesit të dialogut. Unë nuk kam mandat për të dialogu për çështjet e integritetit territorial të Republikës së Kosovës. kjo është mëse qartë, e kam bërë qartë edhe në paraqitjen publike dje të platformës tonë për dialog.
Po çfarë kompromisi do të bëj Kosova, se duhet bëj Kosova, dhe që të arjet një mërveshë, sepse është tënë që për të arritur një mërveshë duhet bëj kompromisi si Kosova, po ashtu edhe Serbia.
Unë besoj që kompromisi nga ana e Kosovës është pranimi për të ullu në tavolinën e dialogut, për të normalizuar marrëdhënit me shtetin fqinë. Kjo është kompromisi që po bëj. Gjitha kompromise që ne kemi bërë kanë përfunduar me 17 shkur 2008, me pakon me Hatisarin, mbi cilën është shpallur pavarësia e Kosovës, dhe aranzhimet kushtetuese që sot i ka shteti i Kosovës në fuqi.
Dhe mendoni se Serbia do të pranojë gjithçka që kërkohet nga Kosova?
Unë besoj që është edhe në interesin e Serbisë që sa më parë të normalizojë marrëdhëniet edhe të përmbyllin marrëveshjen me njohje reciproke.
Ka shumë kritikë që thonë se në rast se arrihet një marrëveshje me Serbinë, menjëherë pasaj duhet të mbahen zgjedhje të paraqitshme. Sa do zgjas Serbia i vojë?
Do të zgjas për aq kohë sa është i qëndrueshëm ky koalicion qeverisës. Unë jam i bindur që nuk është asnjë problem që të mos e çojë mandatin deri në fund sipas kushtetutës.
Qeveria që ju drejtoni mori 6000 vota në kuvend, pak më pak se qeveria vetëvendosjes me LDK-n që ishte më edhe ta keni, në frikë se ashtu siç bëhet ju me Kurtin, edhe ndër një parti brenda koalicionit dhe të bashkohet me opozitën për t'ju rëzuar?
Ne kemi marrëveshjet koalicionit me gjitha parti që janë të përfshira në këtë koalicion, edhe partitë e shumicës, edhe partitë që përfaqësojnë komunitetet. Unë do të kujdesem si kryeministër që të respektoj plotësisht marrëveshjet që kemi arritur brenda koalicionit. Dhe pra që kohë sa të gjithi respektoj marrëveshjet që kemi arritur që janë mjaft parimore dhe janë mbi bazat të kushtetutës së Kosovës, unë nuk shoh asnjë problem në funksionim. Nëse kthehemi prapa, shohim stabilitetin e qeverive, lehet mund të konkludohet që stabiliteti në qeveri nuk varet nga numrat që i ka në kuvend, por nga kohezioni që ka koalicioni qeverisës. Unë do të kujdesem për këtë kohezion, unë do të kujdesem që të respektojmë plotësisht marrëveshjet e koalicionit dhe të zbatojmë çdo ditë programin qeverisës cilin e kemi dakordu.
A do të lejoni mbajtjen e zgjedhjeve sërbe në Kosovë në kohë pandemie, kur dihet se në Podujevë dhe në Mitrovicën e Veriut nuk mban zgjedhjet lokale për shkak të pandemisë?
Unë jam në komunikim të ngushtë me ambasadorin e